fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Faliana no iarabana antsika manakavy a nahatratra ity taona 2020 sy 2020 ity ny fanirinay moa dia ny hoe ny hananantsika ny hafaliana ny fahasalamana entintsika hamakivakinana izao taona vaovao izao a dia indrindra fa ny fahasoavan'Andriamanitra momba ny fiainantsika ao anatiny ny fiadanana izay ao anatin'ny afatry ny ray masina amin'ity taona ity moa izany amin'izay le hoe andro eran-tany hivavahana mba hisiny ny fiadana sy fandriam-pahalemana izay dia ny hoe ny fifanakalozana misy eo amin'ireo taranaka mifandimby a sy ny fanabeazana dia isan'ny fomba iray entina manamafy ny fiadana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao dia nirarina ny sin'izany ho an'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny ankona tsirairay avy a mba hanjaka ao amin'ny fiarahamonina sy ny ankonantsika ny fiadanana tamin'ny faramo mopera ny teniny hoe manana didy voalohany ny fianakaviana satria ny fianakaviana rehefa fanerasera ny fiainan'ny fiangonana dia ao ny foazan'izay antson'Andriamanitra izay ary rehefa misy anankiray voaantso hopiretra ao amin'ny fianakaviana io a dia tsy vitsy ihany koa izany ny ao anatin'ny fianakaviana no manaradia an'izay efa zoky a voaantso a hopiretra toyantsika mampera ny dinidinika sy ny fandaliana momba n'izy ity hoe efa natsidika eo ihany ny hoe tsy ny fianakaviana ihany fa eo ihany koa ny sekoly ahoana ny mety ho endrika izay hoe fampiroboroboana ny fiantsoan'Andriamanitra hopiretra any amin'ny sekoly izay
marina tokoa izany ambaran'ny fampianaran'ny fiangonana ny hoe ny fianakaviana dia isan'ny seminera voalohany amoazana ny antson'Andriamanitra nefa tsy voatery iara-mifo ary tahaka n'ilay manakotrika todi any io tsy miarafoy noho izany misy any amin'ny sekoly sy ny fikambanana masina no ifoazan'ilay antson'Andriamanitra ka ny fampandraisana anjara ny ankizy amin'ny sehatra ara-pivavahana ny an-tsekoly toy ny hoe fanazarana azy hitarika ny vavaka iombonana fandraisany anjara amin'ny liturgia fanentanana sy ny famakina tenya dia hamotsy kelikely ao amin'ireo mpianatra ireo ny fanariana ho lasa lavitra kokoa amin'ny fandraisana andraikitra ka hanohina ny fanariana hopiretra misy ihany koa ny fahazarana tsara amin'ny fikambanana sy ny sekoly toy ny hoe sorona masy ny isan-kerinandro recolection isa telo volana laretirety isataona dia ireny koa dia atsapan'ireo mpianatra fa misehatra hanarahandian'Andriamanitra akaikikaiky kokoa dia ny hopiretra noho izany ny sekoly sy ny fikambanana masina dia isan'ny afaka mampiroborobo an'ity fiantsoan'Andriamanitra hopiretra ity ka anehoana amintsika anairana antsika n'izay andraikitra eo ampilatanantsika izay
fa mijanona fotsiny amin'izay fianakaviana sy ny sekoly sy ny fikambanana masina izay ve ny andraikitra amin'ny hoe fampiroboroboana ny antsopiretra
azotsika velarina ihany ny sehatra satria fiangonana ny resantsika dia nidikan'izay ny paroasy ihany ko a dia manana andraikitra amin'ilay fampiroboroboana ny antso hopiretra amin'ny fomba hoana ary misy karazany maromaro fa ny voalohany dia ny hoe ny fampandraisan'ny paroasy anjara ny tanora amin'ny fiainam-piangonana de efa fandraisany anjara amin'izay fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra izay antenaina fa ny paroasy tsirairay de samy mahatsapa ny asarobidiny fisin'ny piretra eo anivon'ny paroasy izay manamarika sy maneo any kristy lohan'ny fiangonana noho izany dia sady hanampy sy anoana ireo efa operinasa ny paroasy no angataka ambavaka isan'andro ihany koa mba hitoizany zany fiantsony zany. Adidiny ihany koa akoatra zany ny manampy a anareo mandre ny antso ka manaraka ny fiofanana manampy an'izy ireo ambavaka indrindra indrindra mba ho araka ny sitrapon'andriamanitra fa misy ihany koa ny hoe manampy ara-pitaovana mihitsy ho an'ilay seminarista miainga avy eo amin'io paroasy io.
Arak'izay a de ny herivelona rehetra eo amin'ny fiangonana zany de manana didy hivavaka hanoana ny antson'andriamanitra hompirehetra amin'ireo zanaky ny fiangonana satria eo ambonana moa zany ny hiraka ny amin'izay hoe fampiroboropona ny antso hompirehetra izay noho ny mpirehetra zay ilain'ny fiangonana. Atreo ny fiarahantsika de hotoyntsika rampitso ny toy ny fandaharana amin'ny rasoanao hotratry ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.